Garbė Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, bičiuliai, kunigas Šarnas Valkauskas pradeda laidą katalikų katekizmo komentaras. Na, prieš pradėdami pasimelskimo, paskui visą kitą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, iš tavo rankos gavom gyvenimą kaip didžiausią dovaną ir tu per savo Sūnų Jėzų Kristų teiki mums amžinai gyvenimą, teiki šventą dvasią, teiki besaiko, kad mes pažintume Dievą, pažintume savo pašaukimą, žinotume kelią, kuris mus veda į tikrą gyvenimą. Taigi prašom, duok malonę, vis labiau ir labiau tave pažinti ir neišklysti iš to tikrojo kelio, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taip, dabar žiūrėkime į katekizmo tekstą. Na, o tekstas kalbam apie septintą Dievo įsakymą, nevok. Labai aktuali tema visais laikais, visais laikais, nes žmogus nori gyventi visą laiką kuo geriau, atsiprašau, ir kuo patogiau. Taigi dabar žiūrim, koks dabar čia mūsų tekstas. Tekstas įdomus ta prasme, kad jau gal nutrūko ten mintis per tos kelis praleistus antradienis. O buvo mintis tokia, kad žmogus turi teisę privatinę nuosavybę, privatinė nuosavybė turi būti globojama, saugoma, priklauso iš tikrųjų prie žmogaus laisvių dalies. Tačiau kita vertus, nuosavybė nors ir yra tavo, bet yra tam tikras dalykas, reikia ją žiūrėti kaip į dovanotą, į Dievo dovanotą gėrį, kuris skirtas ne vien tik tai tau. O čia vėlgi toks atrodytų momentas, na, kažkaip tai mums ir iš vienos pusės ir yra ta privatinė nuosavybė, privati nuosavybė, kaip galim vadinti ir tai vienai per kitaip, tačiau pagrindas yra, kaip jau buvo mano laidoje kažkada minėję, kad jeigu žvelgsime į Senąjį Testamentą, prisiminkim Dievo nurodymus, kad yra jubilėjiniai metai, kad tie metai, kai turi viskas būti sugražinta, turi būti viskas dalinama po lygiai, sugražinta ta prasme tiems, iš kurių buvo atimta, paimta, kurie galbūt prarado dėl savo nesugebėjimo valdyti turto ir taip toliau. Taigi dabar žiūrim, dar primenu, kad labai toks sakinys buvo 2403 numeryje. Teisė privatinė nuosavybė įgyta ar gauta teisėtų būdų nepanaikina to, kad pradžioje žemė buvo dovanota visai žmonijai. Gėrybių visuotinė paskirtis yra pirminė, net jei bendrojo gėrio labui, gerbtina ir privatinė nuosavybė, teisė į ją bei naudojimas į ją. Labai svarbus yra tekstas ir jisai ta mintis toliau tęsiama čia kitose numeriuose, nes neretai žmonės pagalvo, kad štai mano atradau kokią aukso gyslą, mano naftas atradau, mano, nors tarptautinė teisė ir paskui matom ir valstybinėse teisėse yra įvardinta, kad ten žemė, iškasenos, nu aš dabar to formuluočiau nepasakysiu tiksliai, bet iškasenos priklauso valstybė, priklauso visuomenė, dar ten kažkam priklauso. Ne, nors čia aišku valstybių įstatymai yra nevienodi. Tai kitas įkas sako, tai štai aš čia radau tik tai mano. Ne, kalbėjom kažkiek apie Norvegijos pavyzdį, kad štai kaip ne vienodai valstybės tvarkosi, sakysim, Venezuela neturi naftos labai daug, bet žmonės skursta. Norvegija turi naftos, bet ir žmonės gyvena gerbūvė, todėl kad ne vienodai yra traktuojamas tos iškasenos, tas gėris ne vienodai traktuojamas, ta prasme, kad gali vienoje valstybėje pasimti tik tai asmenys tam tikrai atskiri ir naudoti savo, įnoriams tenkinti, kitur sudaromas fondas tam, kad būtų visiems gerai. Tai dabar koks pagrindas yra, čia kartais galvom, kad štai socializmas, socialistinės idėjas ten tokios, ne kažkokios tai ten sklando, kad čia visi turim būti lygus ir panašiai ir panašiai. Tai jeigu taip giliau žvelgti, aš aišku ne politikas ir ne politikos mokslai čia neusimsiu, nors galima būtų tą kažkiek daryti pasikvietus politikus, politikos istorikus ir panašiai. Štai jeigu klaustume, iš kur kilo socialistinės idėjos, tai pamatytume, kad labai įdomus būtų, na, toks žvilgsnis, galėtume kažko ir paprašyti, ne kad pasižiūrėtų. Mes, manau, tikrai atrastume tam tikrą atspalvį, kas kam nors gal patiks, kam nepatiks. Tas atspalvis, jisai atnešęs yra istorija visokiausių dalykų, gerų ir negerų. Bet koks tas atspalis, tai sakytume taip, nu, galim sakyti žydiškas, galim sakyti izraelietiškas atspalis, jis yra. Ar tie žmonės, kurie kūrė socialistinę, paskui marksistinę sistemą, ar jie buvo tikintis, vienas kitas klausimas, greičiausiai buvo netikintis ir atšokę, tiesiog atsiskyrė nuo savo praeities, nuo savo šaknų, bet žydiško kraujo turėjo. Dabar kodėl taip sakau, aš čia tokią prielaidą darau, bet istorinės tas kontekstas tą būtent patvirtina, kadangi Senajame testamente labai aiškiai yra įvardinta, mes niekur kitur nerasime tokios idėjos, kad štai viskas yra Dievo duota ir priklauso visiems. Aišku, mes galim kalbėti apie lygybę ir taip toliau, bet jeigu istoriškai žiūrėti, kur mes matome tą lygybę, kurioje valstybė ir kuriam periode, kurioje epochoje mes galėtume rasti tokią idėją, kad štai visi turėtų būti lygus ir visiems padalinta po lygiai. Tuo tarpu Senajame testamente mes aiškiai tą randam, žiūrėkite ir penkiaknygiai galim rasti, nežiūrėk, Mozė išveda tautą iš Egipto, manos surenka visi vienodai. Tie, kurie turi, kur mažiau ir daugiau, surinka vienodai. Ir paskui jau įstatymai visi Dievo duoti, kad štai žemė priklauso visiems. Negali būti žemė kažkaip perkama ir parduodama, galima ją tik naudotis, nes žemė yra Dievo duotybė ir taip toliau, ir taip toliau. Tai štai, gali patikti ar nepatikti tokia mintis, bet ta mintis yra tęsiama taip pat ir katekizme dabar. Ir dabar žiūrėkime į tekstą, kontekstą ir, na, tai šiek tiek dar grįžtų, aišku, laikmečio politikos, tai bėgiai, aišku, Dievo mintis buvo iškraipyta, žmonės patys pradėjo tvarką daryti, ieškoti ten įvairių, kaip sakyti, savo reguliavimosi mechanizmų ir matom, kad ir po šiai dienai nėra tokios santvarkos, gražios tobulos santvarkos, kuri išspręstų žmonių lygybės ir nelygybės klausimą. Ir mes, aišku, dabar ir kalbame Lietuvoje, kad štai vieni turtėja, kiti neturtėja, problemas, kad ta vadinama vidurinioji klasė nyksta ir taip toliau. Ir klausimas, ką daryti, ne ką daryti, matom, kad tie, kurie turtėja, tai jie nieko nekreipia dėmesį, jie toliau turtėja, jie savo tą, kaip sakyti, turto ratą suka, nu, žodžiu, gyvena. Ir čia ne tik Lietuvos problema, čia viso pasaulio, čia kiekvieno žmogaus širdies yra problema. Toks žvilgsnis į pasaulį, į save patį, kad į turtą, na, čia priklauso vėlgi prie vertybinių tokių dalykų, prie moralinės, nu, ne tik moralinės, čia vertybinis pirmiausia dalykas, nuostata, kuri tampa paskui tam tikrų moralės ir dalykų moralės dalimi, arba netampa. Vėlgi, tada susiję viskas su pasaulio matymu, su pasaulėžiūra, pasaulėvaizdžiu, kaip žmogus mato pasaulį. Tai kodėl jis taip mato? Ar mato kaip Dievo pasaulį, Dievo duotybę, ar mato kaip erdvę, kurie gali realizuoti savo egoizmą. Tai čia filosofija, kaip sakyti, kabutėse tokia nesudėtinga. Taip, tai dabar žvelgiam į tekstą toliau, 2404 numeris, ką jis mums byloja. Taip, mes rasime tai pagal Vatikano antro susirinkimo nutarimų pastoracinės konstitucijos gaudimą atspės 69 numerį tekstą pateikiamą ir kalbama taip. Todėl žmogus tomis gerybėmis naudodamasis į teisėtą jam priklausančius išorinius dalykus turi žiūrėti ne vien kaip į savus, bet drauge kaip ir į bendrus tą prasme, kad jie galėtų būti naudingi ne vien jam, bet ir kitiems. Gerybių nuosavybė jos savininką daro apvaizdos turtų valdytojų, turinčių juos gausinti ir jais dalytis su kitais žmonėmis, pirmiausia, su savo artimaisiais. Na štai. Čia toks numeris labai paprastas vėlgi, bet tęsiama ta mintis, kad štai jeigu tu ir turi turto, tai negalvok, kad jisai yra vien tavo ir kad tu čia esi labai gudras ir užsidirbai čia paspelniais ir taip toliau. Čia labai daug sudėtinių dalykų, labai daug, bet pagrindinė mintis yra tokia, kad visame, kame yra Dievo valia ir Dievo tau duotas uždavinys. Jeigu žmogus to nesupranta, sakysim, būdamas kažkoks ten savininkas, gamyklos ir panašiai ir panašiai, ar ten kažkokios iškasinų radės ir kokio kito turto valdytojas, tai jisai savo prisiskiria, kad štai aš čia buvau gudrus, aš čia buvau gabus, aš čia padariau daug darbų idėjų. Taip, galbūt tu daug darbų idėjai, bet šventas raštas sako, ką turi, ko nesigavęs. Gabumus, gavai, aplinkybės susiklostė, nesakom susiklostė taip, kad tau buvo pasidarė labai patogu gauti tą turtą kažkokiu tai būdu. Niekas nesako, kad reikia labai daug darbo įdėti, prižiūrėti tas įmonės, ten su darbuotojais problemų ir taip toliau, taip toliau. Taip, tai yra gyvenimo dalis. Tačiau reikia suprasti, kad tai yra tam tikras ir savotiškas uždavinys ir pašaukimas. Kaip ir sako katekizmas, puoselėti tą turtą jį valdyti ir jį panaudoti daugiau bendrajam gėriui, o ne savo kažkokioms tai egoistinėms reikmėms tenkinti, nes viso labo tu esi žmogau bendro Dievo plano dalis. Jeigu žmogus tą praranda matymą, kad štai aš esu Dievo plano dalis, jis ką padaro? Iš tikrųjų tokia yra baisi įda išpuikimas. Čia net ne puikybė, reiškia išdidumas, dar sakytume, išdidumas. Liuciferiška iš tikrųjų įda, kuri ką padaro, kad nieko man nereikia, aš pats viską padarysiu, aš pats viską susitvarkysiu, aš pats viską žinau. Iš tikrųjų tai yra labai klastinga įda, kuri sugriauna daugelio žmonių gyvenimus ir sugriauna ne tik čia, bet sugriauna santykį su amžinybė, santykį su Dievu. Dievu, nes uždaro žmogų savo tokiam kiautę, savo matymę, įsitikinime, kad štai aš esu centras, aš esu viskas, aš galiu viską sutvarkyti ir padaryti. Tuo tarpu čia katekizmas labai aiškiai sako, ne, tu esi bendro Dievo plano dalis, tu turi misiją, iš tikrųjų, ir tą misiją tu gali vykdyti būtent per tą turtą, kurį Dievas tau leido valdyti, kurį tau leido įsigyti, per tos gabumus, sugebėjimą, nes žiūrėkit, kitas nebūtinai turi būti baigęs didelius mokslus, kad jis tą turtą užsidirbtų tenai. Kitas baigęs didžiulius mokslus ir mokslininkas daro išradimus, bet su pinigais seniam, su verslais jam visiškai nesisekia. Kitas galbūt ten 9 klasės baigęs ar 8, bet jam labai gerai sekasi tos pinigus dauginti, kaip sakyt, kabutėse. Ne, ir teko susidurs tokiais verslininkais, sako, štai aš viską, klasiokų ten susitikime, žinai, aš viską čia pats susidirbau, čia pas mane dabar dirba mano klasiokai, kurie 5 ten mokės ir panašiai, ta prasme, kad dabar aš esu centras. Ne, žmogau, čia yra didžiulė mąstymo klaida, kad Dievas leido tau įžengti į tam tikrą etapą, į tam tikrą erdvė, kad tu gali iš tikrųjų darbuotis, gali valdyti turtą ir sudaryti kitiems sąlygas, užsidirbti, gali sudaryti sąlygas kitiems iš tikrųjų pasijausti žmonėmis, žodžiu, valdyti tam tikras gėrybės, dalintis su kitais žmonėmis ir, sako, pirmiausia, savo artimaisiais. Kitaip tariant, neužverti širdies, jeigu čia pažiūrės giliau, neužverti širdies meiliai. Taip tariant, o ta meilė turi jau ieškoti vairių išmintingų formų, kaip realizuoti. Tai ne tik dalinti, ne? Kartais sako, tai aš čia turiu tik dalintis ir kaip čia dabar? Ne, ieškok būdų. Nes štai, jeigu turi įmonę, tai gali sudaryti daugiau darbo vietų, ne? Nes mes dabar matome irgi problemą rimta artėja. Visam pasaulyje, kadangi industrializacija vystosi, šita kompiuterizacija ir taip toliau, robotizacija, ir labai gali būti, kad labai daug žmonių bus išstumta iš darbo rinkos dėl to, kad viską atliks robotai, ar daug atliks robotai. Ir tokiu būdu, vėlgi tada, taip, savininkui labai patogu, kai viską daro robotai, nes nereikia jiems mokėti algos, reikia socialinių išmokų mokėti, draudimų ir taip toliau. Bet žmonės, iškai žmogiškumo faktorius, artimo meilės faktorius, ką rodo, kad tie žmonės nukenčia, kurie išstumėmi iš darbo rinkos, nes jie kažkokiu būdu praranda, ne kažkokiu, konkrečiai praranda pragyvenimą ir turi ieškoti kito būdo. Ir jeigu ta darbo rinka vis labiau robotizuojama, tai ką tada žmogui daryti, jis tampa kaip ir nebereikalingas ir čia baisi tragedija kiekvienam žmogui, kuris jaučiasi nebereikalingas, jis negali savęs realizuoti. Tai štai šitoje vietoje vėlgi uždavinys tiems, kurie tvarko turtą, ir valstybė, ir turtoje, taigi uždavinys, kad būtent pasirūpinti, kad šalia esantis nebūtų išstumti iš darbo rinkos, nebūtų nuvertinti, nebūtų prarasti kaip žmonės. Tai va, taip kad tos gėrybės, sako, daro apvaizdos turtų valdytojų. Ne bet kokių, ne tavo turtas, apvaizdos. Supras, kad Dievas leido tau bendradarbiauti, Dievas leido būti, Dievas leido įsijungti į tam tikrą kūrybos procesą, galime šitai pasakyti, ir kuriame turėtų būti labai daug dėmesio žmogui kitam ir daug meilės. Taip kad čia tiems visiems darbdaviams, aišku, jie gali ten dejuoti ir panašiai, kad čia negerai, čia neklauso, taip toliau, sudėtinga, taip sudėtinga dirbti. Žmonės reikauklė, turim, ką turim, visokių yra, visokių, labai sudėtingų. O ką daryti? Toks gyvenimas. Taip, tam yra atsakomybė, ne? Gerai, žiūrim kitą numerį, 2405. Gamybai reikalingas medžiaginis ar nemedžiaginis turtas. Pavyzdžiui, žemės valdos arba gamyklos, specialistų žinios arba techninis pasirengimas, jų savininkų turi būti naudojamas kuo našiau, kad duotų naudos daugeliui, kas turi naudotinų ar vartotinų gėrybių, privalo jas vartoti saikingai, geriausiai jų dalį skirdamas svečiui, ligoniui, vargšui. Taigi vėl čia ta pati mintis tesiama ta prasme, kad išnaudoti gabumus, išnaudoti tai, kas reikalinga, nešvaistyti, kitaip tariant, nenaudoti tuštiems dalykams, labai dabar daug ir tuštiems dalykams išnaudojama visokių resursų, labai daug, ne, ten matom, kad gamina ten, ko nereikia, visokių fintikliuškų, ar ten, kaip sakyt, nu, tokių dalykų, kurie prabangos net dalykų. Aišku, čia pasakys, kad kas nors, o, jeigu perka, yra rinka, paklausa, tai bus ir gaminačių. Taip, bet ar tai yra teisingas požiūris kitas dalykas, ne, krikščioniškas požiūris. Dabar žiūrėkime ir tos pačius paprastus kitus dalykus. Ten plastikinį maišelį naudojimą, ne, kodėl jau kyla susirūpinimas. Žiūrėkit, gerai dabar su tais plastikiniais buteliais, kad Lietuvoje padarė tą užstatą, ne, dingo iš gatvių mėtomi plastikiniai buteliai. Gerai ar blogai? Aišku, visi atsakysim, kad labai gerai, ne? Nes tapo švaresnė Lietuva, 100%, jokios abejonės. Dabar neseniai Italijoje buvau, nėra ten to supirkimo tų plastikinių butelių. Šiukšlynai, iš tikrųjų, šiukšlynai kam teko būti. Tai dar kitose valstybėse. Tuo tarpu mes apsivalėm, ačiū Dievui. Tai dabar ta globali tokia problema šiukšlinimo, gaminimo to, ko nereikia, nėra. Tai čia visą laiką kova su žmogaus mentalitetu ir su jo nukrypimais. Ir už tai čia, kaip ir su ta teisinga socialinė sistema, struktūra, nieko mes nepadarysim, tiesiog vyksta ieškojimas, kūryba, nuodėmės ir dorybės kova visą laiką vyksta visuose lygmenyse. Tame tarp ir ekonomikoje, tame tarp ir politikoje, be jokios abejonės, žiūrėkit, išlenda koks nors politikas, kuris neturi jokios moralės ir jo pasiūlymai kada, jie yra greunantis. Greunantis viskas, sakysim, greuna santykius, greuna ekonomiką, greuna žmogiškumą ir gali stumti labai didelės minės žmonių, didelis skaičių žmonių į bėdą, į kampą tiesiog įsprausti. Tai lygiai tas pats ir su kitais aspektais įvairiausias, kad naudojami resursai neprotingai, nereikalingai, ne ten, kur reikia, žodžiu, patenkinti kažkieno tai įnoriams, ne, nu, žiūrėkit, kad pasiūrėkint ten Jungtinį Arabą Emiratą ar dar kas nors ten panašios valstybės šeichai, kur ten, nu, turi jie, ne va, tai pinigų. Ir galvoja, kad tai jų pinigai ten važinėja, visokiam prabangiausiam mašinam skraido Kataro, ten koks nors princas ar kas jis ten, iškia, privačiais lėktuvais, boingais, kur prirengta visko milijardus kainuoja. Na, tai toks yra beprasmis, iš tikrųjų beprasmis, egoistinis savęs tenkinimas, kuris niekur neveda. Sakysim, vėl prisiminkim Ukrainos pavyzdį, Janukovyčius, ne? Teko būti Ukrainai ten šnekėti su jo aplinko žmonėmis. Tai kokią dovaną jam buvo įteikę įmonė, kur superkinė grūdus Ukrainoje. Tai jo savininkas padovanojo Janukovyčiui gimtadienį ar kokią ten progą. Aiškia, nesugalvo, ką daugiau padovano, tai kaip, na, batoną, bet batonas bulka, nu, lietuviškai pasakyti, pyragas, ne. Taip, visa ta grino aukso, toks, įsivaizduot, koks luitas aukso, aš neįsivaizduoju, kiek ten turėtų sverti toks luitas aukso, tai štai tokia dovana. Nu, matėm per televiziją, paskui Janukovyčius ką pasidarė, auksinį unitazą, nu, tai sekė čia turbūt šito Irako diktatorius Guseino pavyzdžių, tai panašiai. Tai matom, kas išdarosi su žmogaus protu, kai jisai praranda santykį su Dievu ir pagalvoja, kad tas turtas, kurį jisai kažkaip gauna ir valdo, yra tik tai jo ir kad nereikia su nieko dalintis. Matom, kad žmogus paprasčiausiai praranda protą. Labai keistas dalykas, bet žmogus praranda protą, tampa neprotingas. Dabar kam, jeigu taip žiūrėt moraliai ir iš tikėjimo pozicijos, tiesiog galėtume sakyti iš būties pozicijos, tai toks žmogus iš esmės išniekina save, čia tik tai džiaugsmas piktai dvasiai. Nes jeigu žmogus turi protą kaip Dievo duotybę, pažinti Dievą ir jį garbinti, ir gyventi ramybėje ir meilėje, santarvėje su visais, tai šitoje vietoje mes matom, kad jokios nei ramybės, nei santarvės, nei gyvenimo kartu su vis kitais nėra, yra tik tai kažkoks tai beprotiškas, na, godumas, kuris iškreipia visą realybę ir gyvenimišką situaciją. Gerai. Ir neveda niekur, tarp kitko. Gerai, dabar žiūrim toliau. 2406 numeris kalba mums tokius dalykus. Už bendrai gėri atsakingai politiniai valdžiai tenka teisė ir pareiga rūpintis, kad žmonės teisė tai naudotųsi, teisė į nuosavybę. Ir taip mes čia susidurėm su Taip pat pastarasinės konstitucijos Gaudium et Spes mintimis, taip pat Jono Pauliaus antrojo mintimis enciklikoje Solicitudo Rei Socialis bei enciklikoje Centesimus Anus. Tai dabar čia labai tokia rimta mintis, kad tie, kurie valdo valstybės, privalo užtikrinti tvarką. Tvarką, kuri būtų visiems naudinga, visiems palanki. Ir kad tikrai tie, kurie naudojasi nuosavybę, kad nepažeistų kitų teisių. Čia labai didelė pagunda, žiūrėkit, turint šiek tiek daugiau turto, pažeisti kitų teisės. Lietuvoje mes turim pavyzdžių, ne, papirkti, nupirkti, apsitverti tvorom savo nuosavybę ar priklausant man, nes nepriklauso, prie ežero, kad nieks neprieitų, mano ežeras, ne, mano tiltelis, mano upė. Kiek tu ten naudojasi tuo upe, ar ten tuo tilteliu, ar tuo ežeru, didžiulis klausimas, bet mano, svarbiausia, kad tai yra mano, šitas egoizmas užgožia supratimą, kad ne tavo, ne tavo žemė, ne tavo ežeras, ne tavo upė, siauk visų miškas, ne, ir gali naudotis tam tikrų gėrių, bet ne absoliučiai. Tai štai valstybė privalo tą tvarką užtikrinti, kad kiekvienas pilietis jaustųsi tikrai esas valstybės pilietis ir kad jų yra rūpinamasi. Ir kad jisai turi savo vietą, nes kitaip turtas ir neturtas ką padaro, kad dalis žmonių tiesiog gali pasijausti savo krašte be vietos. O mes jau matome, kad dalis žmonių galbūt ir taip yra pasijautę. Taip, kad socialinė neteisybė jin sąlygoja labai daug negerų dalykų, o kyla jinai iš tikrųjų, jeigu tai pasakyt, bet dėl mūsų bedievystės, dėl to, kad žmogus pasiduoda godumui. Godumas yra stabas, stabmeldystė. Gerai. Dabar žvelgiame 2407 numerį, čia skirelis vadinasi pagarba žmonėms ir jų gėrybėms. Pagarba žmogaus kilnumo ekonomikos rytyje reikalauja susivaldymo dorybės prisirišimui prie šio pasaulio gėrybių sumažinti. Teisingumo dorybės artimo teisėms apsaugoti ir atiduoti jam, kas priklauso. Solidarumo laikantis aukso taisyklės ir mokantis dosnumo iš viešpatės, kuris būdamas turtingas dėl mūsų tapo vargdieniu, kad mes taptume turtingi per jo neturtą. Na, labai gražus numeris ir matom, kad vėlgi, ką kalbam, iš tikrųjų susiję vėlgi aiškiai su tikėjimu, dorybių, nedorybių praktika, su dvasinė kova žmogaus širdyje ir kitaip nebus ir būt negalint šitos žemės. Ir todėl, kai ten socialistai kūrė, marksistai kūrė savo sistemas, tai jie kūrė, atimsim iš vienų, padalinsim, visi bus lygus, visiems bus gerai, tai atrodė, kad na, tuo metu kažkam tai atrodė, minioms tiesiog atrodė, kad čia labai didelį gėrį jie siūlo, tačiau visiškai nebuvo kalbama apie dvasinį žmogaus gyvenimą, apie jo dorybingumą ar nedorybingumą. Ir kaip matome, gavosi ne tik, kad negerai, gavosi labai, išėjo, ar kaip čia pasakyti, susiklosti, visiškai prasta situacija arba bloga, tiesiog tragiška mes. Turim, sakyti, matom bolševikinės Rusijos istoriją, kur tik marksizmas palėtė visur iškreiptas pasaulis. Kinija dabar, žiūrėkit, ar ten Vietnamas, ar ten tie pati Pietų Amerika, kur ten tik tai bandė marksistinės idėjas, reiškia, tos laisvų tokio padalinimo idėjas įgyvendinti, prievartinio bedorybės, niekas nesigauna, niekas neišeina. Tai va, tai dabar katekizmas, ką mums sako, ne? Labai įdomiai, pagarba žmogaus kilnumui ekonomikos rytyje. Pasirodo, atrodo, kad ekonomika sudėtingas dalykas, ne kaip ten krenta, ten kyla ten tie visokie, kaip ten tie procentai, ne procentai, viena žodžiu, vertės ir taip toliau, ten jau ekonomikos mokslas sudėtingas yra, kaip paklausyti ekonomistų, labai sudėtingas. Vienas procesas įtakoja kitą, dar taip toliau, taip toliau, taip toliau. Ir dabar atrodo, kuo čia tas kilnumas dėtas, nes visi vaikosi kuo didesnio pelno. Pasirėkit, ten mūsų vežėjai tie lėktuvai, Vizeiras, Reineras, spaudžia tas sėdynės, kad kuo tik tai labiau tų keleivių prikišti tos lėktuvus, patogumo ten nebelieka, ne? Jau bagažo irgi vietos nebelieka, bet svarbiausia žmogui ten, tik suspaudė, sugrūdo ir jūs važiuokit kaip, nu, tokie jau panašiai vos ne kaip ir tremti, kad tremtinius vežerų bolševikai. Ne. Tai, tai dabar motyvas koks, kuo daugiau pinigų, kuo daugiau išspausti. Ir daug kur čia randame, ne darbdaviai, panašiai, kuo daugiau, išspausti žmogaus, išspausti. Ir šitoje vietoje, o čia, kad tik ir mes sako, stop, pagarba žmogaus kilnumui. Kur jinai? Kur jinai? Nelabai kas susimasto, sakysim. Tai čia turėtume visi, visi mes patys, pavyzdžiui, dirbantieji irgi turėtų susimastyti apie savo kilnumą. Kodėl nėra Lietuvoje veikiančių profsąjungų, rimtai veikiančių, ne? Kodėl? Labai labai paprastos priežasties, ir paprastos, ir nepaprastos priežasties. Mūsų žmonės ko? Nejaučia savo kilnumą, nes mato, čia labai rimta problema. Išėjus mums iš to bolševizmo, savigarba mūsų labai pažeista yra. Ir linkia žmonės nuolaidžiauti, kad tik kažkiek uždirbčiau, kad tik kažką gaučiau ir kaip nors pragyvensiu. Tas kantrumas, didžiulis tas kantrumas kylantis iš tokio, na, ne iš kantrumo jis kyla iš tikrųjų, nuo tokio, iš tokio nuolaidžiavimo ir bandymo kaip nors patogiau prasisukti, jis neleidžia žmogui pakovoti. Jeigu, štai, sakysim, partizanų paimsime pavyzdį, ne? Labai, aišku, išgyvenam jaudinantį, sakyčiau, šlovingą momentą laidodami Adolfą Ramanauską Vanagą, tai kas matė, kas nematė, bet labai iš tikrųjų tai, na, tokia, tokia dovana Lietuvai, kad štai pagerbėm partizanų vadą, kaip simbolį, ne tik ir kaip asmenį, ir kaip simbolį tų, kurie suprato, ką reiškia būti laisvu žmogumi. Suprato. Ir išdryso iš tikrųjų būti laisvais žmonėmis. Tai mūsų, aišku, krauja, tauta nukraujavus labai stipriai, popiežius Pranciškus tą matė, aiškiai, išnukentėjusi ne per visas tas trėmimus ir taip toliau. Tai mes to orumo stokojam iš tikrųjų. Stokojam. Ir nedrįstam jo apginti. Tai šitoje vietoje vėlgi priekaištas ir tiems, ir darbdaviams, ir darbininkams, kad mes, na, samoningumas toks mūsų, ne, ir dorybingumas menkas. Tai čia dabar, ką kalba katekizmas, reiškia, susivaldymo dorybės, čia tiems, kurie turi to turto, ne, ir jį valdo. Reiškia, dorybės, kuri ką padės, neprisirišti prie šio pasaulio gyrybę, arba sumažinti tą prisirišimą. Taigi, susivaldymo dorybė. Įdomi dorybė, labai kažkada kalbėjome, dar galėsim kalbėti apie dorybės, nes tai labai rimtas dalykas, nes susivaldyti, Man tai, aš toks, šiek tiek angažuotas esu šitoj kalboje, nes neretai tenka susidurti su tais turtingais žmonėmis ir, na, nesidžiaugiu aš tai santykiai su jais ir nelabai mėgstu su jais bendrauti, taip sažiningai pasakau, gal čia ką įžeisiu, neįžeisiu, nežinau. Nes matau tokį, patiriu, sakyti, negerą tokį jausmą, kad štai mes sau galim ir mums priklauso daugiau, o kiti, tai jie tokie nėra verti tokio, ką mes turime. Galbūt ne visi tie turtingi žmonės tokie, bet man toks įspūdis susidarė, kad būtent šitaip yra. Tai aš galbūt toks daugiau angažuotas, na, tai pasižiūrėti labai skeptiškai į tos jų laikysieną ir nematau aš ten to susivaldymo dorybės. Ir kai jie ten dėjuoja, kai jis atvažiuoja, kad nesiseka gyvenimas, ta senas, ten pasimelskit ir panašiai, arba kai maldas kalba, bet, arba daug maldų net kalba, bet taip šiaip galvoja, ne žmogau. O koks, iš tikrųjų, čia prisimenant, ypač iš Grigalius, tą atsiprašau, Jonas Auksavūrinis, kas sakė, o koks tavo santykis su žmonėmis, kurie nuo tavęs priklauso? Koks? Ar tu matai juos, ar ten rūpinėsi jais ir panašiai? Tai šitą vietą susivaldymo darybę, ne, labai svarbi. Tai susivaldymo. Neprisirišti, suprasti, ne. Toliau. Teisingumo darybę atiduoti tiems žmonėms, kas jiems priklauso ir paklausti, kas priklauso. Tai negalvot, kad aš čia savo, jeigu aš turiu savininkas, aš čia važinėsiu su supermašina, o tie, kurie man dirba, tegul jie dar daugiau dirba, nes jie neverti kažkokio kitokio gyvenimo. Tai čia visiškai iškreiptas pasaulis. Ne? Atvirkščiai, tie, kurie turi, kuriam Evangelija paprastai sako, kam daugiau duota, tam bus daugiau pareikalauta. Gabai daugiau gabumo. Ne? Iš tavęs pareikalaus viešpats. Kur tu jas dėjai? Supratimo, ar turėjai daugiau? Ne? Galbūt ne visų intelektas toks aukštas, kad ten, sakysim, suprasti net ir tikėjimo tiesas, ir ten moralį ir panašiai. Bet mes privalom ugdyti vieni kitus. Tie, ypač tuos, kurie nuo mūsų priklauso. Galima ugdyti, ne? Toliau, solidarumo, sako, solidarumas, tai, ne, tas žodis toks lietuviškai, nežinau, tai, bet tai yra bendrystė, yra meilės dorybė, ne? Taigi, sako, laikantis aukso taisyklės ir mokantis dosnumo iš viešpatės, tai vėlgi labai čia toks moralinis dalykas, sako, kuris būdamas turtingas dėl mūsų tapo vargdienį. Tai įsivaizduoti, jeigu Dievas save tiek suspaudė, Maceinos tas vartojimas yra toks terminas kenozė graikiškas, ne? Dievas apribojo save visiškai, visiškai, visatos kūrėjas, kuris kiekvieną lastelę palaiko, kiekvieną elektroną. Tapo ostiją būnantis, bet prieš tai dar ant kryžiaus, nu, atidavė save. Tai, o mes čia pučiamės, lyg tai būtume kažinkas, tai va, tai. Tai sako, kad taptume turtingi per jo neturtą. Tai visiškai tas evangelinis kelias, na, sakau, visiškai gal dažniausiai evangelinis kelias ekonomikoje yra užmirštas. Ir todėl problemų mes turim ir turėsim, kol nesurasim santykių su viešpačiu ir savo rūmo. Taip, dabar šiek tiek aš gal skubu sakys, kad bergai kalbi, bet laikas greit bėga, dabar žiūri laikrodį ir sulaukiam žinutės. Pabandykim atsakyti, paskui tęsim toliau.
Ilgas klausytojo klausimas. Turiu brolį, kuris gyvena nesantokoje su 10 metų vyresnė už jį moterimi. Ji turėjo ir iki šiol turi santoką prieš tai su kitu vyru. Jie turi bendrų vaikų. Su gyventinė moteris eidavo pas ekstrasensus, manau, lankos ir dabar. Brolis po gyvenimo kartu su ja pasikeitė, dingo švelnumas, atsirado iš didumo bruožų. Nekalbu apie tikėjimo liudijimą iš mano pusės, apie tai jis nenori klausytis. Kaip turiu elgtis, juk tai mano brolis, mano brolio vaikai ir turiu visiškai nesikišti jų gyvenimą?
Taip, galim pagalvoti, kokie bendrieji principai, reiškia, tas brolis kiek jam metų, kiek ten parašyta Andriu metų?
Parašė tik tai, kad 10 metų vyresnė už jį moterimi gyvena brolis.
Na, žodžiu, bet kokiu atveju jisai sąmoningas pilietis, žmogus atsakomybė savo turi, laisvę turi. Ir tą laisvę naudoja taip, kaip jis supranta, ne? Vienas dalykas. Tai dabar kažkada esam panašių klausimų svarstę, reiškia, principas evangelinis yra toks, eik ir bark savo brolio prie keturių akių, ne? Paskui, aišku, neklauso, pasakyk bendruomeniai, jeigu ne, tai tebu nekai pagonis ir muitininkas. Ką tai reiškia? Kad jisai tada atsiduria jau už dėmesio lauko ribų, belieka tik pareiga kaip krikščionė, ne, kaip popiežius dabar dažnai pabrėžia gailestingumas. Tas gailestingumas ką reiškia? Tiesiog už jį melstis pastovi, melstis, kad jis surastų teisingą ir ta moteris, kad surastų teisingą kelią. Nes ačiū Dievui gyvenimas dar nesibaigė, jie dar gyvi, žiūrėkit, su kuo mes susiduriam. Mes susiduriam su žmonėmi, ta prasme, nu, visi, darydami sunkias nuodėmes su galimybė pražūti amžinai, įsivaizduojat? Tai yra tragedija. Didesnės tragedijos nėra, kartais sakom, tragedija ten turtą prarado, dar kažkas ten. Ne, tragedija yra ta, kad jeigu prarandam, nu, kaip ir Evangelijai sako Jėzus, jeigu tu laimėsi pasaulį, bet pakenksi savo gyvybėj, ta prasme, ant gamtinį gyvybę, tai kas mums iš to? Nieko. Kaip ir apie turtą dabar kalba, nu, turėsi daug turto, nu, kas iš to? Visi mes mirtingi, tai jeigu pražudai save, savo gyvenimą, nepatenki pas Dievą, tai visiškas čia, visiška beprasmybė. Tai pagrindė krikščioniška laikysina būtų kaip rodyti kuo daugiau švelnumo meilis, laikantis savo principų, pakalbant apie tikėjimą ir pastoviai maldoju, kad daug dievėms atsiversti, daug dievėms atsiversti. Nepykantą mes nieko nepasieksim. Tačiau kalbėjimas tiesos yra geras dalykas, žiūrint kaip ta tiesa kalbė. Šventas raštas vėl sako, kalbėkite tiesą su meilė, ne? Taip, kad galima ir tam broliui pasakyti, tai moteriai, kad štai negerai, bandykite ieškoti Dievo, klystate, neklausys. Vieną antrą kartą pasakyti, paskui matot, neklausot, tai tada tiesiog pasilikti maldoj. Toks būtų principas. Nes mes kito laisvės negalim išprievartauti, jos pažeisti, ne kažkokiu būdu dėtenį paveikti. Dabar susitapatinsu su jais ir pastovi ten jiems zizent, kad nu, čia negerai, tai nieko iš to neišeis. Tai tiesiog, o, Dieve, tavo artumoje esam. Meldžiamės už juos, nu ir ką, ir padėk jiems. Tai va, kantrybės ir daug dievų, kad nepražūtum, žinai, kad bent prieš gyvenimą pabaigą, kad atsiverstų, būtų labai gerai.
Jonas iš Vilniaus, kaip teisingai vertinti savo darbą? Ar reikia įtikti darbdaviams, ar pateisinama susirūpinimas siekiant išlaikyti darbo vietą? Galbūt mums reikia būti drąsesniems ir ištis keisti darbo vietą, esant nepalankioms darbo sąlygoms?
Taip, aš pritariu pilnai, Jonai, kad neturim mes tapti skudurais. Čia yra 100%. Taip. Nes tik tai, jeigu galvosiu, kad kaip čia įtikti, mes šitą vietą prarandam Dievo vaiko tą paveikslą. Užmirštam, kad Dievas mums rūpinasi. Ne, tai va. Šitą, aišku, nėra lengva čia, kad Dieve tu manim kažkaip pasirūpinsi, nes kartais atrodo į visišką kampą žmogus, kaip sakyti, įvarytas. Tai, ir neretai darbdaviai taip elgdavosi, ne, įvaryt žmogų į kampą, kad jis neturi kur eiti. Oi, kiek prisiklausė aš tokių. Aiškiai, eikit už vartų stovi ten šimtai, dabar jau nebestovi tie šimtai, stovėjo čia prieš kelis medus, ne, išvažiavo visi užsienį. Tai, Taip, kad čia, bet leistis žeminamam, tai nėra krikščioniška pozicija. Tai tikrai. Nėra. Nuolankumą, čia ne apie nuolankumą kalba ir nusižeminimas. Nusižeminimas yra prieš Dievą. Aš esu niekas, dulkė esu, Dievo vaikas, bet aš esu Dievo vaikas ir Dievo dvasia man jie yra. Tai krikščioniškas orumas yra privalomas mums visiems. Tai. Privalomas, reiškia, drąsa ta krikščioniška yra privaloma. Tai nėra, nežiūrėkit, nes tarp dorybių net yra. Drąsa tarp dorybių priklauso. Skui, tvirtumas, ne tvirtumo dorybių. Tai tarp pagrindinių dorybių, tarp kitko, tai va. Dar čia klausimėlis, kiek laiko turime, Andrew? Dar yra kelios.
Porą minučių.
Taip. Taip, garbėsiu Kristui, esu susituokusiu našliu, pati buvau taip pat našlė, susitikėm bažnyčią, o kaip ten dangui? Atsikeisim būsim. Šventą raštą reikia skaityti, nei ten ves, nei tekės, visi būsim kaip angelai danguje. Šventam rašte yra aiškus atsakymas, ten kur farizijai klausė, kur viena moteris buvo septynių vyrų žmona. Tai va. Taip, kad jau mums nebereikės ten įženytis, jau mes ten duos Dievas malonę, jeigu nepragarė, tai regėsim Dievo veidą į veidą ir jau mums ten rūpės, tiksliau, nieks neberūpės ir turėsim buvimą tokio, apie kurį mes įsivaizduoti čia negalim ant šitos žemelės. Tai va, šitos žemelė mes esam tremti. Tai va, taip, kad esam tremti, bandom kažką kurti, įsivaizduom, kad rojų sukursim, dėja, tas įsivaizdavimas yra klaidingas, bet ta klaida būdinga mums visiems. Gerai, brangiai, ačiū už bendrystę, už klausimus, pasilikim maldoj, už tikrai, kaip popiežius prašė, pasimelskim, kad piktoji dvasia negriautų mūsų bažnyčios, mūsų gyvenimo. Tėve. Taip, kad Dieve laimink mūsų tėvynę Lietuvą ir ačiū visiems uždėmesi, sudė.